Վազելիս նա մտածում էր, գուցե նա մի որևէ աստված է, որ բարբարոսի կերպարանք է ընդունել։ Այդ միջոցին նա հավատում էր աշխարհի բոլոր աստվածներին և բոլոր առասպելներին, որոնց սովորաբար ծախրում էր։ Նրա մտքով նույնպես անցնում էր, որ Կրոտոնին կարող էր սպանել քրիստոնյաների աստվածը, և մազերը բիզ-բիզ էին կանգնում նրա գլխին այն մտքից, թե թշնամացել է մի այնպիսի հզոր աստծու հետ։ Միայն մի քանի փողոցներ անցնելով և դիմացը եկող ինչ-որ բանբորներ նկատելով, մի փոքր հանգստացավ։ Կրծքի մեջ շունչը կտրվում էր։ Ուստի մի տան շեմքին նստեց և սկսեց թիկնոցի փեշով սրբել քրտնած ճակատը։
«Ձեր եմ, և ինձ հանգստություն է հարկավոր», ասաց նա։
Դիմացը եկող մարդիկ կից փողոցը ծրվեցին, և նորից նրան պատեց դատարկություն։ Քաղաքը դեռ քնած էր։ Առավոտները շարժումը կանուխ էր սկսվում, գլխավորապես ունևոր արվարձաններում, որտեղ հարուստ տների ստրուկները ստիպված էին լինում արևածագից առաջ վեր կենալ, իսկ այն թաղերում, ուր բնակվում էր ազատ ազգաբնակչությունը, որ կերակրվում էր պետության հաշվով, ուստիան գործ էր, զարթնում էին մանավանդ ծմեռը բավականին ուշ։ Քիլոնը մի քանի ժամանակ շեմքի վրա նստելով զգաց սարսռեցնող ցուրտ, վեր կացավ և համոզվելով, որ չի կորցրել Վինիկիոսից ստացած քսակը, ավելի համարձակ քայլերով ծրվեց դեպի գետը։
«Գուցե մի տեղ տեսնեմ Կրոտոնի մարմինը», ասում էր նա ինքն իրեն։ «Աստվածներ, այդ լիգը եթե մարդ է, կարող է մեկ տարվա մեջ միլիոնավոր սեստերսներ վաստակել, որովհետև եթե Կրոտոնին խեղտեց լակոտի պես, ապա ով նրան կդիմանա? Ամեն մի բեմ դուրս գալու համար նրան կտան իր քաշով ոսկի. նա ավելի լավ է հսկում այդ աղջկան, քան թե կերբերը դժողքին. Այ թե դժողքը նրան կուլ տա, չեմ ուզում նրա հետ գործ ունենալ, չափազանց ոսկորոտ է. Բայց ինչ անեմ, սարսափելի բան է պատահել. Եթե նա Կրոտոնի պես մեկի ոսկորները փշրեց, անկասկած և Վինիկիոսի հոգին էլ հեծում է այն անիծվածի տան գլխին, սպասելով հուղարկավորությանը. Կաստորը վկա, չէ որ նա Պատրիկ է, Կեսարի ընկեր, Պետրոնիոսի ազգական, ամբողջ Հռոմում հայտնի իշխան և զինվորական տրիբուն. Նրա մահը հեշտ չի նստի սրանց. Չգնամ արդյոք օրինակի համար պրետորյաների բանակը կամ վիգիլների մոտ»։
Այստեղ լռեց և սկսեց մտածել, բայց մի րոպեից ասաց.
«Վայ ինձ, ով նրան բերեց այս տունը, եթե ոչ ես? Նրա ազատագիրները և ստրուկները գիտեն, որ նրա մոտ գնացել եկել է, իսկ մի քանիսը գիտեն ինչ նպատակով. ինչ կլինի, եթե մեղադրեն ինձ, որ դիտմամբ ցույց եմ տվել նրան այս տունը, ուր նրան մահ պատահեց. Եթե մինչև անգամ հետո դատարանում երևար, որ այս մահը ես չեմ ուզեցել, այնուամենայնիվ այնպես էլ կասեմ, որ ես եմ սրա պատճառը. Բայց չէ, որ նա Պատրիկ է, ուստի ոչ մի կերպ անպատիժ չի անցնի ինձ համար. Իսկ եթե սուսուփուս թողնեմ Հռոմը և տեղափոխվեմ մի որևէ հեռավոր տեղ, դրանով ավելի մեծ կասկած կհարուցանեմ»։
Եվ այսպես, և այնպես վատ էր. Պետք էր միայն ամենափոքր չարիքը ընտրել։ Հռոմը մեծ քաղաք էր, բայց Քիլոնը զգաց, որ կարող էր իր համար նեղվածք լինել. Մեկ ուրիշը կարող էր ուղակի գնալ վիգիլների հրամանատարի մոտ, պատմել ինչ է պատահել, և թեկուզ իր վրա որևէ կասկած ընկներ, հանգիստ կերպով սպասել քննությանը։ Բայց Քիլոնի ամբողջ անցյալը այն տեսակ էր, որ ամեն մի ավելի մոտիկ ծանոթություն թե քաղաքապետի, թե վիգիլների հրամանատարի հետ շատ մեծ գլխացավանք պետք է պատճառեր նրան, և միևնույն ժամանակ պետք է հիմնավոր դարձներ բոլոր կասկածները, որոնք կարող էին պաշտոնյաների գլխումը ծագել։ Մյուս կողմից փախչել նշանակում էր Պետրոնիոսին հաստատել այն կարծիքի մեջ, թե Վինիկիոսը մատնված է եղել և սպանված դավով. իսկ Պետրոնիոսը ազդեցիկ մարդ էր և կարող էր իր տրամադրության տակ ունենալ ամբողջ պետության ոստիկանությունը։ Նա անտարակույս կաշխատեր հանցավորներին գտնել թեկուս աշխարհիս ծայրին։ Այնուամենայնիվ Քիլոնի մտքով անցավ, արդյոք չգնա ուղակի նրա մոտ և չպատմի նրան, թե ինչ է պատահել։ Այո, դա ամենալավ միջոցն է։ Պետրոնիոսը հանգիստ մարդ էր, և Քիլոնը կարող էր գոնե վստահ լինել, որ իրեն մինչև վերջ ականջ կդնի։ Պետրոնյոսը, որ գիտեր բոլոր հանգամանքները հենց սկզբից, ավելի հեշտությամբ կհավատարքի Լոնի անմեղությանը, քան թե հրամանատարները։ Բայց նրան դիմելու համար պետք էր հավաստի իմանալ, ինչ էր պատահել Վինիկիոսին։ Իսկ Քիլոնը այդ չգիտեր։ Տեսել էր ուղիղ Էլիգին, երբ նա գաղտագողի տանում էր Կրոտոնի մարմինը գետը նետելու։ Բայց ավելի ոչինչ։ Վինիկիոսը կարող էր սպանված լինել, բայց կարող էր և վիրավորված կամ կալանավորված լինել։ Միայն այժմ նրա միտն եկավ, որ քրիստոնյաները կասկած չկա, չէին համարձակվի սպանել մի այդպիսի ազդեցիկ մարդ, Ավգուստյան և բարձրաստիճան զինվորական պաշտոնյա։ Այդպիսի մի ոչիր կարող էր իրենց դեմ ընդհանուր հալածանք գրգռել։ Ամենահավանականն այն էր, որ բռնի կերպով նրան պահել են, Լիգիային մի ուրիշ տեղ նորից թաքնվելու միջոց տալու համար։ Այդ միտքը Քիլոնին սիրտ տվեց։
Եթե այն լիգիական վիշապը չի գզգզել նրան առաջինիս կատաղության միջոցին, այն ժամանակ կենթանի է, այն ժամանակ ինքը վկայություն կտա, որ ես իրեն չեմ մատնել, և այն ժամանակ ինձ ոչ միայն ոչինչ չի սպառնում, այլև… Օ՜, Հերմես, նորից երկու արչարի հույս ունեցիր, բացվում է իմ առջև նոր ասպարես, կարող եմ ցույց տալ ազատագիրներից մեկին, որտեղ պետք է տիրոջը որոնել, իսկ նա կդիմի հրամանատարին թե ոչ, այդ նրա գործն է։ Միայն թե ես ինքս դիմած չլինեմ, կարող եմ նույնիսկ գնալ Պետրոնյոսի մոտ և պարգևի հույս ունենալ։ Որոնում էի Լիգիային, այժմ կորոնեմ Վինիկիոսին, իսկ հետո նորից Լիգիային, բայց նախ և առաջ պետք է գիտենալ, սպանված է թե կենթանի։
Այստեղ նրա մտքով անցավ, որ կարող է գիշերը գնալ Դեմաս հացթուխի մոտ և հարցնել դրա մասին Ուրսուսին, բայց այս միտքը իսկույն թողեց։ Ավելի լավ էր համարում ոչ մի գործ չունենալ Ուրսուսի հետ։ Նա իրավացի կերպով կարող էր ենթադրել, որ եթե Ուրսուսը չի սպանել Գլավկոսին, ակներև է, որ նա խոստովանել է քրիստոնյա երեցներից մեկն ու մեկին, և սա նրան նախազգուշացրել է, թե դա մի հանցավոր գործ է, և թե իրեն այդ անել տալ կամեցողը որևէ մատնի չէ։ Վերջապես, միայն Ուրսուսին հիշելուց Քիլոնի ամբողջ մարմնին դող էր բռնում։ Դրա փոխարեն մտածեց, որ երեկոյան կուղարկի Էվրիկիոսին այն տունը, ուր տեղի ունեցավ դեպքը, իսկ մինչ այդ զգում էր, որ պետք է կաստուրվի, լողանա և հանգստանա։ Անքուն գիշերը, Օստրիանոնի ճանապարհը և անդր Տիբերիսից փախուստը իսկ որ հոգնեցրել էին նրան չափազանց։ Մի բան նրան շարունակ մխիթարում էր, այն է, որ մոտը ուներ երկու կսակ, մեկը, որ Վինիկիոսը իրեն տվել էր տանը, իսկ մյուսը, որ իր ձեռքն էր շպրտել գերեզմանատնից վերադառնալիս։ Ի նկատի ունենալով այս բախտավոր հանգամանքը և նույնպես ի նկատի ունենալով բոլոր կրացուզմունքները, նա վճռեց սովորականից ավելի առատորեն ուտել և ավելի լավ գինի խմել։ Եվ երբ վերջապես հասավ գինետունների բացվելու ժամանակը, նա այս ամենը այնպես մեծ չափով արեց, որ մոռացավ լողանալը։ Նախ և առաջ նա ուզում էր քնել, և քնատությունը այն աստիճան նրան ուժասպառ արեց, որ վերադարձավ բոլորովին տատանվող քայլերով Սուբուրա իր բնակարանը, որտեղ նրան սպասում էր Վինիկիոսի փողով գնաց տերկուհին։ Այնտեղ մտնելով աղվեսի որջի պես մութ կուբիկուլոն, ընկավ անկողինը և մի րոպեում քնեց։ Զարթնեց միայն երեկոյան, կամ ավելի ճիշտ, նրան զարթնեցրեց տերկուհին, ասելով, որ վեր կենա, որովհետև մեկը իրեն որոնում է և ուզում է կարևոր գործով հետը տեսնվել։ Արթնացած Քիլոնը մի րոպեում ուշքի եկավ, արագ իր վրա ձգեց գլխանոցով թիկնոցը և հրամայելով ստրկուհուն մի կողմ քաշվել, նախ և առաջ զգուշությամբ դուրս նայեց։ Եվ սառած մնաց։ Կուբիկուլոնի դռնից նա նկատեց Ուրսուսի հսկայական կերպարանքը։ Այս տեսքից նա զգաց, որ իր գլուխն ու ոտները սառույցի պես սառն են դառնում։ Սիրտը կրծքի մեջ դադարում է բաբախելուց, մեջքին մրջյուններ են վազվզում։ Միառժամանակ չէր կարողանում ոչ մի խոսք ասել, բայց հետո ատամը ատամին խփելով ասաց, ավելի ճիշտը հառաչեց.
«Սիրա, տանը չեմ, չեմ ճանաչում այսը, բարի մարդուն։
Ասել եմ իրեն, որ տանն ես և քնած ես տեր, պատասխանեց կինը, իսկ նա պահանջում էր, որ քեզ զարթեցնեմ։
Ո, աստվածներ, հրամայում եմ քեզ։
Բայց Ուրսուսը կարծես հապաղումից ձանձրացած մոտեցավ Կուբիկուլունի դռանը և կռանալով ներս տարավ իր գլուխը։
«Քիլոն Քիլոնիդես», ասաց նա։
«Խաղաղություն քեզ հետ, խաղաղություն, խաղաղություն»,
պատասխանեց Քիլոնը։
«Ո, քրիստոնյաներից ամենալավը, այո, Քիլոնն եմ, բայց այդ սխալը, չեմ ճանաչում քեզ»։
«Քիլոն Քիլոնիդես»,
կրկնեց Ուրսուսը։
«Քո տեր Վինիկյոսը կանչում է քեզ, որ ինձ հետ միասին իր մոտ գնաս»։